lumea este plină de evenimente și tu trebuie să știi ce se întâmplă. Retrospectiva săptămânii. O emisiune semnată Cristian Măgură.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Retrospectiva săptămânii. Dacă în ultimele zile s-a vorbit foarte mult despre condamnarea lui Gigi Becali la 3 ani de închisoare cu executare, e bine, vreau să vă precizez în această întâlnire cam care sunt cheltuielile statului cu un cetățean care ajunge într-un penitenciar din România. De fapt, care sunt cheltuielile noastre? Bugetul Administrației Naționale a Penitenciarelor pe 2013 este de aproximativ 912,5 milioane de lei, din care alocațiile bugetare reprezintă aproximativ 832 de milioane de lei, iar aproximativ 80,5 milioane sunt venituri proprii. Din acest buget, cheltuielile curente reprezintă peste 888,8 milioane de lei, între care aproximativ 616 milioane de lei cheltuieli de personal și 160,49 milioane de lei cheltuieli cu bunuri și servicii. Raportat la un număr mediu de 31.720 de deținuți din penitenciarele românești, costul unui deținut pe lună ajunge la 2.397 de lei, din care alocațiile bugetare reprezintă 2.186 lei, iar veniturile proprii ale Administrației Naționale a Penitenciarelor acoperă astfel doar 211 lei din costul lunar cu un deținut. Ministerul arată, la 16 aprilie 2013, că se înregistrează un număr de 33.060 de persoane private de libertate cazate în spații care asigură, atenție, 27.700 de locuri, conform criteriilor stabilite prin Ordinul Ministrului Justiției numărul 430 litera C pe 2010, indice de ocupare de 119%, respectiv 19.738 de locuri conform standardelor Curții Europene a Drepturilor Omului, reprezentând un indice de ocupare de 167%. Așadar, nu stăm bine nici la indicele de ocupare, indiferent de standard, că este al Ministerului Justiției, că este al CEDO, dar, până la urmă, după cum vedeți, costurile sunt destul de ridicate, 2186 de lei. Mai puțin decât câștigă un medic, mai puțin decât câștigă un profesor. Atât ne costă un cetățean care ajunge într-un penitenciar. Nu mai fac nicio comparație cu cei mici, copiii instituționalizați, pentru că această comparație devine inutilă.
Cele mai importante evenimente doar la retrospectiva săptămânii.
Dacă sunt bani pentru toți cetățenii care sunt privați de libertate pentru o anumită perioadă de timp și nici n-ar avea cum să nu fie bani pentru asemenea oameni, totuși nu sunt bani pentru consolidarea blocurilor cu risc seismic. Guvernul va reduce la jumătate în următorii 3 ani cuantumul fondurilor de la bugetul de stat destinate primăriilor pentru consolidarea blocurilor cu risc seismic, deși experții au atenționat de multe ori că numeroase imobile sunt în pericol iminent de prăbușire în caz de cutremur. Fondurile prevăzute să fie alocate de la bugetul de stat în acest scop sunt cele mai mici din ultimii 5 ani. Pentru finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință, în 2008 au fost alocate de la bugetul de stat 7,8 milioane lei, iar în 2009 au fost acoperite cheltuieli de 8 milioane. În 2010, alocarea a scăzut la 5,8 milioane lei, pentru ca în 2011 să urce la 6,4 milioane lei, iar în 2012 la 8,1 milioane lei. Pentru acest an se estimează că vor fi cheltuite 10 milioane lei pentru consolidarea blocurilor cu risc seismic. Proiecția pentru următorii 3 ani relevă însă că alocarea de la bugetul de stat va fi redusă la jumătate, respectiv la 4 milioane lei în 2014, 4,5 milioane lei în 2015 și 5 milioane lei în 2016. Tăierea de fonduri este pregătită în contextul în care, în 2011, era anunțat că pentru consolidarea blocurilor vor fi alocate câte 20 de milioane de lei, atât în 2013 cât și în 2014. Experții în domeniu au atenționat de mai multe ori că numeroase imobile, în principal din municipiul București, sunt în pericol iminent de prăbușire în cazul unui cutremur puternic. Potrivit datelor oficiale, numai în capitală sunt 112 clădiri înscrise în clasa 1 de risc seismic, care prezintă pericol public construite între 1900 și 1950, corespunzând construcțiilor cu risc ridicat de prăbușire la cutremure și alte 260 imobile, dintre care aproape 60 construite în intervalul 1824-1898. Dintre acestea, doar aproximativ 30 de imobile au fost consolidate începând cu 1990.
Asculți retrospectiva săptămânii.
Orice discuție în legătură cu aceste fonduri destinate consolidării clădirilor cu risc seismic are legătură cu bugetul de stat, are legătură cu inevitabil această criză pe care o traversăm. Dacă nu sunt bani pentru aceste consolidări, sunt bani totuși pentru deținuți, așa cum vă spuneam înainte. Dar banii aceștia vin de unde nu ne așteptăm. De multe ori pot veni chiar de la investitori străini care nu prea ne-au vizitat țara în ultimii ani, dar se pare cel puțin că anul acesta este o situație ceva mai bună. Am prezentat în edițiile trecute câteva investiții care se fac sau care se anunță pentru România, investiții mari, și tocmai de aceea sunt consecvent acestui optimism economic și vă ofer astăzi o nouă informație despre alte investiții care se fac în economia României, investiții care aduc taxe și impozite la bugetele locale și care micșorează numărul șomerilor. Grupul german Bosch va deschide în acest an două unități de producție în România, la Cluj-Napoca și la Blaj, pentru care va investi până la sfârșitul anului 120 de milioane de euro și va angaja 600 de persoane. Grupul german Bosch va deschide în acest an două unități de producție în România, la Cluj-Napoca și la Blaj. Unitatea de producție din Blaj urmează să fie deschisă în 8 iunie, în timp ce fabrica de la Cluj-Napoca este programată pentru următorul trimestru din acest an. Mai multe detalii. La Blaj, Bosch deținea deja o unitate pentru tehnică liniară, care a fost extinsă cu o fabrică de senzori de turație pentru sistemele de control al șasiului, după o investiție de circa 50 de milioane de euro. Cu o suprafață de 50.000 de metri pătrați, unitatea de la Blaj va angaja încă 300 de persoane până la sfârșitul anului, ajungând la un total de 900 de angajați. La Cluj-Napoca, grupul construiește un nou centru de producție cu o suprafață de 38.000 de metri pătrați, pentru care sunt prevăzute investiții de 77 milioane de euro. Unitatea va avea 300 de angajați. Fabrica de la Cluj-Napoca va produce unități electronice de comandă pentru autovehicule. La începutul anului 2013, compania avea în România 1.400 de angajați. Bosch mai are în București o firmă de distribuție de scule electrice, sisteme de încălzire, sisteme de securitate, siguranță și comunicații și echipamente auto pentru piața de aftermarket, iar în Timișoara se află un centru de comunicare. Așadar, după cum vedeți, România încă are un potențial de creștere, mai ales atunci când asemenea companii își plasează investițiile în țara noastră.
Asculți retrospectiva săptămânii.
Și dacă tot am vorbit de Bosch, de o companie din Germania, vreau să vă prezint un sondaj. Un sondaj care și-a propus să identifice cea mai populară țară din lume. Germania este țara cel mai bine văzută la nivel mondial, potrivit celui mai recent sondaj BBC World Service Country Rating Poll. Peste 26.000 de persoane din toată lumea au fost rugate să răspundă dacă cele 16 țări plus Uniunea Europeană incluse în sondaj au, după părerea lor, o influență în plan mondial predominant pozitivă sau predominant negativă. 59% dintre acești respondenți au apreciat că Germania are un impact pozitiv în lume. De cealaltă parte a sondajului, la categoria influențelor negative, cele mai multe voturi au fost acordate Iranului. În ciuda unor mișcări de protest antigermane pe fondul politicilor de austeritate impuse de această țară în Uniunea Europeană, Germania chiar a crescut ca popularitate în lume, reușind să înlocuiască Japonia pe prima poziție a topului BBC. Mai mult, Tocmai țările europene, care au avut cel mai mult de suferit de pe urma politicilor de austeritate, cu excepția Greciei, au evaluat pozitiv Germania. BBC explică aceste voturi pro-germane drept rezultatul eforturilor diplomatice ale Berlinului sau al comerțului. De menționat că Japonia nu doar că nu mai ocupă primul loc ca popularitate, dar nu se mai află nici în top 3, țara soarelui răsare, ajungând pe locul al patrulea după Canada. O altă țară europeană care a crescut în acest clasament este Marea Britanie, un posibil efect al Jocurilor Olimpice de la Londra din 2012. Statele Unite ale Americii sunt pe poziția 8-a sub Uniunea Europeană și Brazilia, dar peste China. Două țări care au scăzut puternic, însă sunt China și India, prima dintre ele ajungând la cel mai scăzut nivel al popularității de la începutul acestui sondaj în 2005. Israel, Coreea de Nord și Pakistan sunt alături de Iran, cele mai puține țări apreciate din clasament, notează sursa citată.
Asculți retrospectiva săptămânii.
Și în final, vreau să vă prezint o informație despre o vitamină care ucide cancerul, o vitamină care nu apare în raporturile companiilor farmaceutice și chiar nu este promovată. În volumul său World Without Cancer, autorul american Edward Griffin descrie adevărul despre o descoperire mai veche, ascunsă cu mare grijă publicului, și anume proprietățile curative ale vitaminei B17 numită laetril sau amigdalina. Este un fapt demonstrat. Această substanță distruge repede celulele canceroase. Autorul oferă mai multe informații despre vindecarea bolnavilor de cancer grație B17, precum și explicațiile științifice ale acțiunilor sale, și ridică întrebarea: de ce medicina convențională nu recurge la aceasta pe scară largă împotriva bolii încelătoare? Griffin susține că vitamina B17 nu este utilizată în medicina convențională, nu din rațiuni de ordin științific, ci doar din cauza politicii elitei mondiale în domeniul oncologic. Miliarde de dolari sunt cheltuite anual pe cercetare și tratamente ale cancerului, alte miliarde sunt cheltuite pe producția armatei de substanțe chimice destinate să lupte împotriva bolii. Astfel, ascunderea vitaminei B17 este de ordin economic pentru o industrie farmaceutică dominantă în lumea noastră. Vitamina B17, care ucide cancerul, este conținută în special în sâmburii de caise. Aceștia au fost declarați oficial medicament împotriva tuturor tipurilor de cancer încă de acum 35 de ani. După cel de-al doilea război mondial, doctorul Max Gerson și-a tratat cu succes pacienții cu acest remediu și l-a inclus în metoda sa de a combate cancerul. Amigdalina se găsește în sâmburii de caise, migdale, vișine, piersici, prune și mere, precum și în semințele de mere, sorg, mei, semințe de in, linte sau unele soiuri de fasole și struguri. Așadar, dacă acest secret este dezvăluit, dacă știm unde se găsește vitamina B17, atunci probabil că pasul spre limitarea riscului de cancer s-a făcut deja. Suntem la final, vă mulțumesc pentru atenție, până săptămâna viitoare, numai bine!